Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo smanjivanjem kazne ubojicama mladog Francuza Brita Tona, kojeg su 2009. godine na smrt pretukli beogradski navijači. Analiziramo i odluku tužiteljstva Crne Gore o pokretanju predkrivičnog postupka provjere spornih donacija vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Te tražimo odgovor na pitanje da li je iko u Bosni i Hercegovini zabrinut podatkom da su 2/3 stanovnika te zemlje funkcionalno nepismeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U danima kada srpski navijači ponovno nesmetano divljaju, napadaju hrvatske državljane, demoliraju njihove automobile i podmeću požare, Apelacioni sud u Beogradu odlučio je prepoloviti kazne njihovim saborcima. Onima koji su sličnom prilikom 2009. godine ubili francuskog državljanina Brita Tona. Takva odluka iznenadila je roditelje ubijenog mladića i njihovog pravnog zastupnika, koji nisu očekivali drastično smanjenje kazne za teško ubistvo. Stručnjacima je odluka također neshvatljiva, a usto se strahuje da može dodatno ohrabriti nasilnike koji su već previše puta pokazali da su jači od države. Slušate Oknjena Zorića.
Više hiljada policajaca u blizini Beogradske arene, tužioci na tribinama, ograničen broj ljudi koji mogu da uđu u sportsku halu. Dvodnevno divljanje huligana po ulicama Novog Sada, gde su prebijali navijače hrvatske rukometne reprezentacije i palili automobile registarskih oznaka Rijeke, Ogulina, Šibenika pa i Ljubljane, rezultiralo je uvođenjem nekog oblika vanrednog stanja kako bi se omogućilo odigravanje jedne rukometne utakmice.
Nećemo dozvoliti da pojedine navijačke grupe naprave određene incidente ili probleme,
rekao je direktor policije Milorad Veljović. Drastične mere bezbednosti pokazuju da su ekstremne grupe navijača i desničarskih organizacija još jednom državu dovele u situaciju da sa njima odmerava snagu. Do sada su međutim u tom nadmetanju nekoliko puta i pobedile, kao u oktobru 2011. kada su uspeli da izdejstvuju otkazivanje parade ponosa. Pitanje koje se zato postavlja jeste kakav će efekat imati drastično smanjenje kazne osuđenima da su na svirep način u strogom centru Beograda ubili navijača francuskog Tuluza, 28-godišnjeg Brisata Tona, što je podsjetimo bila i najdrastičnija kazna do sada izrečena huliganima u Srbiji. Dok državno tužilaštvo ocenjuje da će se svrha kažnjavanja ostvariti i novim nižim kaznama, Goran Miletić, pravnik u organizaciji Branitelji građanskih prava, inače jedan od organizatora otkazane parade, uveren je da će odluka dodatno ohrabriti huligane.
Ovdje se šalje onima koji sutra žele da čine slična dela, dakle da napadaju nekoga bez obzira da li oni imaju namjeru da ubiju nekoga ili samo da ga prebiju, šalje se drastična poruka, dakle da se dobrim advokatom ili na bilo koji drugi način mogu proći nekaženi. U situaciji kada se dešavaju napadi na hrvatske navijače, kada se otkazuje Pride opet zbog nekakvih takvih pretnji da će se desiti takve slične stvari, ovo zaista deluje potpuno neverovatno. Sve skupa, kažem, deluje veoma, veoma loše, dakle nema kažnjivosti i to je nešto na što smo mi upozoravali kada se dešavao Pride ove godine, dakle da ta klima nekažnjivosti postoji i da je pravosuđe usko grlo u stvari. Dakle, policija ponekada uradi svoj posao, ne uvek, ali veoma često danas policija još i uhapsi nekog i privede, ali pravosuđe, dakle tužilaštvo, ne radi svoj posao.
Odluka Apelacionog suda da na pola umanji kazne u slučaju Taton neprijatno iznenadila roditelje ubijenog mladića koji su od prvog dana pažljivo pratili proces optuženima za ubistvo njihovog sina. Pravni zastupnik porodice Taton, Slobodan Ružić, kaže da nije jasno kako su manje kazne izrečene, uprkos tome što je kvalifikacija dela teško ubistvo ostala ista. Zaključak koji iz toga izvodi jeste da je nova presuda posljedica kompromisa.
Čuli smo da je tužilaštvo zadovoljno ovakvom odlukom Apelacionog suda, što mi nije baš najjasnije, s obzirom da umjesto 240 godina koliko su ukupno dobili, sad je 115 godina zatvora. S obzirom da je Apelacioni sud ostao kod kvalifikacije da se radi o teškom ubistvu, ja bih hteo da ukažem ovdje da je 8 od 12 okrivljenih dobilo kaznu ispod minimuma, minimum je 10 godina zatvora, a čak 5 njih je dobilo kaznu od 7 godina zatvora, što je maksimalno ublaženje kazne, a kazna se može ublažiti samo kad postoje naročito olakšavajuće okolnosti. Mene interesuje koje su to naročito olakšavajuće okolnosti koje postoje kod ovih okrivljenih.
Šta je onda uticalo na to da kazne budu smanjene na pola? Goran Miletić misli da se odgovor može potražiti i u blizini parlamentarnih izbora koji bi trebalo da budu održani u maju. Istog mišljenja i profesorka ljudska prava Vesna Rakić-Vodinelić, koja ne isključuje mogućnost da je odluka apelacionog suda upravo deo predizbornih aktivnosti.
I ono što svakako mogu da kažem jeste da je pravosuđe u Srbiji ustrojeno tako da bude lojalno onoj vlasti koja ga je izabrala, da se to vidi na gotovo svim potezima pravosudne vlasti, da se to naročito dobro vidi na tome kako radi Visoki savet sudstva koji zapravo formira sudijski kadar u Srbiji i zaista tako nešto ne mogu da isključim.
Sportski tereni posljednjih godina postali su poligon za ispoljavanje različitih vrsta ekstremizma. S tribina je skandirano nož, žica, Srebrenica. Tamnoputim fudbalerima upućivane su rasističke uvrede. Napadi na policiju su česti. Bilans jedine održane parade ponosa bilo je preko 100 povređenih i demoliran grad, u čemu su navijači učestvovali zajedno s pripadnicima ekstremističkih pokreta. Kazne koje su za takva dela izricane uglavnom su posle kritikovane kao preblage. U Srbiji, zaključuje Vesna Rakić-Vodinelić, postoje dve vrste gledanja na one koji krše zakon, a navijačke grupe, čini se, spadaju u one koji nisu opasni po vlast.
Postoje dve vrste percepcije onih koji krše zakon. Jedni koji krše zakon na način koji vlast izgleda kao politički, to su oni koje proglašavaju teroristima, ne samo mediji, nego i proglašavaju neki visoki državni službenici, kao što na primjer ministar policije. I za njih nema nikakve milosti na javnoj sceni. A drugi koji se eufemistički zovu huligani, koji dakle napadaju ljude, povređuju ljude, pa čak i u slučaju Brisa Katona ubijaju ljude, oni su politički neutralni, odnosno vrše krivična dela koja su politički neutralna, a sa druge strane podržavaju onaj dobar deo desnice koji se nalazi otvoreno ili poluprikriveno u našoj vlasti. Dakle, oni su ti koji ne predstavljaju nikakvu opasnost za ovu vlast. I ja samo u toj različitoj percepciji, tako da kažem, potencijalnih budućih glasača i oni koji sigurno neće glasati za sadašnju vlast, vidim te razlike, jel tako, u krivično-pravnom tretmanu.
Državni zvaničnici su nakon ubistva Brisa Tatona više puta najavljivali odlučan obračun sa ekstremnim grupama. Međutim, sudeći prema organizovanim napadima na hrvatske navijače u Novom Sadu i Rumi, obračun je ostao na verbalnim porukama. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vrhovna državna tužiteljica Crne Gore Ranka Čarapić obavijestila je javnost da je pokrenut predkrivični postupak provjere spornih donacija vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Riječ je o aferi iz maja prošle godine, kada je objavljen spisak od 2000 građana koji su donirali najjaču partiju sa 650.000 eura, iako je dio njih to negirao. Dok su u DPS-u otvoreni za provjeru tokova novca, opozicija smatra da tužilaštvo time skreće pažnju s mnogo većih afera. Slušamo Srđana Jankovića.
U Demokratskoj partiji socijalista su otvoreni i daće sve informacije o dijelu prihoda koje je stranka ostvarila, kaže Rajko Kovačević, portparol DPS-a, napominjući da je ta partija i do sada dostavljala sve podatke o finansiranju stranke.
Vrhovno državno tužilaštvo je iskazalo interesovanje da od Demokratske partije socijalista Crne Gore dobije informaciju u vezi sa dijelom prihoda koje je naša partija ostvarila putem donacija i naravno, kako smo to i ranije i uvijek saopštavali, da ukoliko do takvog interesovanja dođe, da ne postoji nijedan razlog da ona ne bude dostavljena. I DPS je naravno tako i postupio. Podsjećam vas još jednom da je DPS Crne Gore uredno i blagovremeno dostavljala svu neophodnu dokumentaciju vezanu ne samo za ostvarene prihode putem donacija, već i kompletnu dokumentaciju u vezi sa financiranjem sa financijama naše partije, a u skladu sa Zakonom o financiranju političkih partija, nadležnim državnim organima, prije svega Državnoj izbornoj komisiji, time činila uvijek i krajnje transparentnim svoje materijalno-financijske izvještaje.
Komentarišući pokretanje istrage tužilaštva o spornim donacijama Demokratskoj partiji socijalista, nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju koja se bavi tokovima novca i finansiranjem političkih partija, očekuje da tužilaštvo do kraja završi posao, direktorka Milica Kovačević.
Nama je drago da se krenulo u tu proceduru. Ono što nije ohrabrujuće što je tužilaštvo imalo te podatke već neko vrijeme, a što je, koliko smo uspjeli da saznamo, počelo da postupa tek nakon krivične prijave nevladine organizacije. Dakle, nadamo se da će sad uzeti to ozbiljno u obzir, da će u skladu sa zakonom ispitati slučaj i uraditi ono što je njihov posao.
U maju prošle godine štampa je objavila spisak donatora Demokratske partije socijalista sa imenom i prezimenom i matičnim brojevima donatora. Odmah je izražena sumnja u vjerodostojnost tog spiska jer su pojedini članovi DPS-a demantovali da su uplatili objavljene sume na račun stranke. Radi se o spisku donacija prema kojem je 2000 građana uplatilo iznos od 650.000 eura. S obzirom da je dio kontaktiranih građana negirao da je uplaćivao novac na račun partije, u političkoj javnosti su se pojavile dvije teorije prema kojima se sa jedne strane radi o navodnom pranju novca u vladajućoj partiji, a po drugoj teoriji da su se objavljivanjem manjih donacija preko 2000 građana pokušala sakriti ulaganja u vladajuću stranku velikih donatora u iznosu od 650.000 eura. U međuvremenu mnoge druge afere i događaji su zasjenili priču o mogućim lažnim donacijama. Upravo opozicione stranke, komentarišući pokretanje istrage tužilaštva, ocjenjuju to kao skretanje pažnje javnosti sa mnogo većih problema. Funkcionar opozicione socijalističke narodne partije Vladimir Vujović.
Priča o 650.000 koje se podvode po zloupotrebama i uplatama na račun Demokratske partije socijalista nije ništa drugo nego skretanje pažnje, i to u ovom trenutku sa veoma krupnih problema koje mi u Crnoj Gori imamo. U Crnoj Gori danas su na dijelu ogromne zloupotrebe. Gospođa Ranka Čarapić konačno mora da se uhvati u koštac sa krupnim problemima ili da podnese ostavku.
U Novoj srpskoj demokratiji također ocjenjuju da se istragom o donacijama DPS-a vrijeđa inteligencija građana i ne vjeruju da će tužilaštvo profesionalno odraditi svoj posao, jer bi istraga bila pokrenuta odmah po objavljivanju sumnjivih spiskova donatora najveće partije. Jovan Vučurović.
Ovo je još jedna lakrdija u režiji crnogorske vlasti kojom se pokušava crnogorskom tužilaštvu namaknuti imidž nepristranosti i profesionalizma. Naravno, u Crnoj Gori niko ne očekuje da će državni tužilac preko noći postati nezavisan i profesionalan i da će naprasno početi da radi svoj posao, i to na štetu Demokratske partije socijalista. Da je nešto namjeravala da preduzme povodom ovih nezakonitosti, državna tužiteljka bi to uradila odmah po objavljivanju spiskova donacija. Tužilaštvo je jedna od najslabijih tačaka u Crnoj Gori i nalazi se pod direktnom kontrolom vođe DPS-a, o čemu svjedoče i brojne afere na koje tužilaštvo ne reaguje, jer su akteri tih afera ljudi bliski vrhu režima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na haškom suđenju bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću iskaz je dao Jean-René Ruez, bivši voditelj haške istrage o Srebrenici.
On je na područje Srebrenice prvi put otišao tjedan dana nakon pojava medijskih izvještaja o nestanku tisuća bošnjačkih muškaraca i dječaka. Nakon što se 20. srpnja 95. godine uvjerio da su se na području zaštićene zone dogodila masovna pogubljenja, tamo se vraćao više puta kako bi rekonstruirao sporne događaje te pronašao grobnice. Istražitelj Ruez, koji trenutno radi kao načelnik francuske policije, iznio je niz detalja višegodišnje istrage grobnica na području Srebrenice. Istraživanje se provodilo na više lokaliteta, do kojih se dolazilo nakon razgovora sa srpskim insajderima, ljudima koji su preživjeli streljanja, te pripadnicima mirovne misije UN-a. Kao svjedok, tužiteljstvu je Ruez tijekom više sati opisivao način istraživanja lokaliteta za koje se utvrdilo da se radi o masovnim grobnicama, riječima sudskog prevoditelja.
Prva stvar koja se radi je da se koristi sonda, metalna šipka koja se zabada u zemlju, otprilike metar i pol u dubinu. To je vrlo jednostavna tehnika, izvlači se zatim ta šipka sonda iz zemlje i čovjek mora omirišati da li se na vrhu može osjetiti miris mrtvih tijela. Mi smo to zvali zabodi, omiriši.
Ruez je također povezao lokalitete pogubljenja s brojnim izjavama zaštićenih svjedoka tužiteljstva kako bi se optužbe za genocid što bolje potkrijepile. Pritom su opisane masovne egzekucije, primjerice oko 1000 zarobljenika u skladištu u Kravici te stotina zarobljenika u dolini Cerske, kao i užasni detalji iskaza preživjelih.
Drugi svjedok koji je uspio da pređe tokom noći tog područja i koji je izgubio cipale tokom tog svog kretanja, jednom fazom kretanja hodao je po nekakvom ljepljivoj tvari koju je on zaključio da se radi o krvi i zatim nastavio dalje prema vrhu doline.
Kako bi dodatno potkrijepilo optužbe i nalaze istraživanja masovnih grobnica nastalih nakon ulaska vojske Republike Srpske u Srebrenicu u srpnju 95. godine, tužiteljstvo će kao sljedećeg svjedoka ispitati i Vilijama Haglanda, još jednog antropologa koji je sudjelovao u istrazi. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Tehnološka razvijenost promijenila je mnogim uobičajenim terminima suštinu njihova značenja. Takav jedan je nepismenost. Dok se ranije smatralo da je analfabeta onaj koji se ne zna niti potpisati, danas to prema kriterijima UNESCO-a znači nepoznavanje osnovnih funkcija kompjutera i usto barem površno poznavanje nekog stranog jezika. Ako ne ispunjavate ove uvjete, onda ste funkcionalno nepismeni. Takvih je u Hrvatskoj, na primjer, skoro polovina, a u Bosni i Hercegovini blizu 70%. Je li to znak za uzbunu odgovornima, istraživala je Aida Đugum.
Dok se u savremenom svijetu užurbano radi na informatičkom opismenjavanju što većeg broja ljudi, u Bosni i Hercegovini upitna je ne samo funkcionalna, već i elementarna pismenost njenog stanovništva, koja podrazumijeva poznavanje svih 30 slova abecede ili azbuke. Iako nema pouzdanih podataka, izvještaj UNESCO-a pokazuje da BH društvo ima ozbiljan problem. Prema procjenama iz izvještaja, u BH gradovima funkcionalno nepismena je čak trećina ljudi, što znači da nemaju završenu ni osnovnu školu i znaju se samo potpisati. Taj broj na selu je veći i iznosi 70%. Uzrok takvog stanja je taj što se u godinama nakon rata obrazovanju ne pridaje značaj kao ranije, smatra profesor sociologije Ivan Šijaković.
Raspad države i sistema koji su obrazovanje držali na jednom visokom nivou, samo se obrazovanju poklanjala velika pažnja i trudilo se da se ta nepismenost, bar elementarna, iskoreni. Međutim, ovaj raspadom društva, a nemogućnošću da se konstituiše jedna ozbiljna država, da se konstituišu institucije koje bi vratile obrazovanje ponovo u centar pažnje, ta nepismenost se iz dana u dan povećavala. Obrazovanje prepuštate slučaju, a ne nekoj preteranoj brizi društva.
Prema podacima iz UNESCO-ovog izvještaja, u gradskim sredinama je gotovo 8% muškaraca i 22% žena bez završene osnovne škole, i to mladih ljudi od 25 do 35 godina. Frapantni podaci iz ovog izvještaja iznenadili su profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Dubravka Lovrenovića, koji kaže da su BH vlasti glavni krivci ovakvog stanja.
Ako je to stanje tačno, onda je vrlo jasno ko je odgovoran za takvo stanje. Krive su naravno ove vlasti koje već 20 godina upravljaju Bosnom i Hercegovinom. I u tom smislu bi recimo bilo zanimljivo povući paralelu Bosna i Hercegovina 45-65 i Bosna i Hercegovina 92-2012. Bilo bi danas recimo više nego zanimljivo, bilo bi nužno i potrebno kad bi se recimo napravila revizija svih odbranjenih doktorata na Sarajevskom univerzitetu od 92. do 2012. godine. Ja sam uvjeren da bi ta revizija pojedine nosioce doktorskih titula ostavila bez tih zvanja.
Profesorica jezika BH naroda Hanka Vajzović.
Naprosto ne mogu vjerovati da je u tolikim procentima u kolikima se spominje. Ako jeste i pola od toga, i ako se zbilja svrstavamo uz ostale zemlje, onda je alarm upaljen. Onda nam je bruka i sramota svima koji ovdje živimo, jer to je najmanje što možemo pružiti stanovništvu.
Pod pismenom osobom smatra se ona koja ima završeno kompletno osmogodišnje obrazovanje. Prema zakonima u oba BH entiteta osnovno obrazovanje je obavezno. Federalni ministar obrazovanja Damir Mašić, koji, kako kaže, ima samo koordinirajuću ulogu jer je prema Ustavu obrazovanju nadležnosti kantona, krivicu za ovakvo stanje nameće svojim prethodnicima.
Konstatacija ta stoji da smo očigledno jedna od najnepismenijih po procentu broju ljudi i tako dalje, to je evidentno i to će popis pokazati, to nije sporno. Međutim, treba postaviti otvoreno pitanje. Šta su ljudi koji su radili, koji su vodili procese ovih 20 godina, šta su radili na tom? Znate, mislim, ne pada mi na pamet, niti meni, niti mojim kolegama, da odgovaramo za nešto što su ljudi 20 godina prije nas radi. Mi možemo odgovarati ono što mi radimo u svom mandatu i mi ćemo vrlo rado podnijeti odgovornost za to.
Mašićev kolega iz Republike Srpske, Anton Kasipović, pak smatra da je cjelokupno društvo krivo za ovakvu situaciju, pa i on kao ministar. Kasipović nudi rješenje kako smanjiti broj nepismenih.
Ono što mislim da jeste veoma važno
jeste da nađemo način i mogućnost da smanjujemo broj nepismenih. Ja je konkretno u Republici Srpskoj vidim kroz obrazovanje odraslih. Mi smo ovdje usvojili zakon o obrazovanju odraslih, uspostavili odgovarajući zavod. Ja sam od mojih kolega u Zavodu za obrazovanje odraslih tražio da pripreme poseban program za iskorjenjivanje nepismenosti. Mislim da je to vrijedno pažnje i uvjeren sam da ćemo na jesen ove godine početi sa realizacijom prvih takvih programa koji bi u nekoliko narednih godina vratili, dakle, brojke makar na ono predratno stanje, a onda ga činili i bolje.
Popisom stanovništva konačno će se utvrditi koliko je zapravo nepismenih u Bosni i Hercegovini. Do tada, smatraju stručnjaci, potrebno je promijeniti zakone, obrazovnu politiku i to što prije, kako bi se ovaj problem bar postepeno počeo rješavati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org.
Evropska unija je sa gotovo 2 miliona eura nepovratnih sredstava pomogla 9 projekata nevladinog sektora u Hrvatskoj. Riječ je prije svega o demokratizaciji, integraciji manjina, ljudskim pravima i održivom povratku. Pitanja ljudskih prava i izbjeglih Srba bit će prioritet i nakon hrvatskog ulaska u Uniju, kazao je šef EU delegacije u Hrvatskoj, o čemu izvještava Eni Zebić.
Preko 30 nevladinih udruga sudjelovat će u 9 projekata koji se bave ljudskim i manjinskim pravima i povratkom izbjeglica, a koje Europska unija sufinancira u okviru svojih programa. Europska unija posvećuje posebnu pozornost ljudskim pravima i održivom povratku izbjeglih Srba, kazao je šef delegacije Europske unije u Hrvatskoj, Paul Van Doren. Posebno smo pozornost tim pitanjima posvetili u hrvatskim pristupnim pregovorima s Europskom unijom i ona ostaju od presudne važnosti do punopravnog članstva i nakon toga. Potpredsjednica vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić kazala je kako se napravilo dosta, ali da još uvijek ima velik broj srpskih povratnika koji žive u teškim uvjetima.
Često je to, ajmo reći, starije naše stanovništvo koje doista u mnogim mjestima u kojima sam ja bila potpuno ste nezaštićeno. Dakle, socijalno isključeni, koji nemaju socijalnu pomoć, koji žive od toga hoće li neka humanitarna udruga donijeti danas neki obrok ili neće. Ljudi koji žive na mjestima gdje često puta nisam mogla niti poslati centar za socijalnu skrb, jer nema ulice, nema kućnog broja, pa nisam znala niti kako da im pošaljem, kako da ih uputim tamo.
Ona je naglasila da je važno uspostaviti mehanizme koji će detektirati kršenja ljudskih prava kako bi ih bilo što manje i u tome je važna pomoć nevladinog sektora. Institut Splitske novinske agencije Stina provodit će projekt promocije multietničnosti kao pozitivnog socijalnog kapitala, kaže za naš radio njegov voditelj Stojan Obradović.
Radit ćemo upravo preko lokalnih radio stanica, preko kontakt radio emisija, organizirat ćemo edukativne seminare za različite subjekte u tim lokalnim zajednicama od samih lokalnih medija preko udruga civilnog društva, manjinskih organizacija, predstavnika lokalnih vlasti.
Srpski demokratski forum jedan je od korisnika sredstava Europske unije i po riječima predsjednika SDF-a Veljka Đakole, sredstva će se iskoristiti za pružanje besplatne pravne pomoći povratnicima i drugim ranjivim skupinama, ali i za jačanje organizacija civilnog društva.
Da ne čekaju da im drugi rješavaju njihove probleme, već da se i oni osposobe kako bi na regionalnom i lokalnom nivou mogli preuzeti ulogu takve borbe. A inače nam je važno stambeno zbrinjavanje, da se to kvalitetnije i bolje riješi. Zatim provođenje ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, prije svega zapošljavanje i provođenje pisma i jezika na manjinskom jeziku. Te tri su komponente također važne i mi ćemo raditi sa organizacijom civilnog društva i manjinskim organizacijama, prije svega vijećima nacionalnih manjina.
Đakula visoko vredno je otvorenost nove vlade prema manjinskim pitanjima.
Kad sam pročitao program nove vlade koji govori o ljudskim pravima i slobodama, ugodno sam bio iznenađen, kao da smo mi iz civilnih organizacija pisali taj program. Ako ništa drugo, nova poruka je da su spremni, da su svjesni tih problema. A i na nama je da im pomognemo, da budemo i proaktivno kritični prema njima, da ih podsjetimo na obaveze koje su preuzeli, da se to izvrši.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Građani Hrvatske na referendumu u nedjelju podržali su ulazak svoje zemlje u Europsku uniju. Da li će to pojačati entuzijazam u ostalim zemljama Zapadnog Balkana? Tema je regionalne emisije Radija Slobodna Evropa u subotu 28. januara. Evo kratkog inserta.
Pesimisti smatraju da će nakon ulaska Hrvatske na neki način biti spuštena gvozdena zavesa, odnosno da neće biti prijema novih zemalja za duže vreme. Također spekuliše se da će Europska unija nakon negativnih primjera sa Grčkom, Bugarskom i Rumunijom podići lestvicu, odnosno zaoštriti uslove. O tome Roza Balfour, ekspert u Centru za europsku politiku sa sedištem u Briselu, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ulazak Hrvatske u principu ima pozitivan efekat po ostale balkanske zemlje, međutim postoje sumnje da Europska unija želi da zaustavi proširenje nakon ulaska Hrvatske. Te sumnje nije su novijeg datuma, u posljednjih nekoliko mjeseci već kolaju već nekoliko godina. To je posljedica zamora od proširenja u Europskoj uniji. Ovdje naravno govorimo o percepcijama. Tačno je da u stvarnosti postoji izvjestan zamor od proširenja, ali Europska unija možda nije tako interesantna i privlačna za balkanske zemlje kao ranije, čime se mogu objasniti kolebanja javnog mnijenja, uključujući i pad podrške građana ulasku u Europsku uniju. No ako se analizira važniji i opipljiviji strateški izbor kako balkanskih zemalja, tako i Europske unije, onda je generalni smjer nastavak proširenja. Problem je, naravno, kako i kada. Što se tiče vremenske dinamike, može se očekivati usporavanje europskih integracija u bliskoj budućnosti. Nije su u pitanju samo problemi sa kojima se suočavaju balkanske zemlje, a koje Hrvatska nije imala, na primjer teškoće u rješavanju statusa pojedinih teritorija, zatim borba protiv organizovanog kriminala ili funkcionisanja državne administracije. Tome treba dodati da će Europska unija mnogo pažljivije nadgledati stanje u pojedinim oblastima, smatrajući da nije bila dovoljno obazriva u prošlosti kada je riječ o zemljama koje su već primljene. Mislim prije svega na korupciju, vladavinu zakona, javnu administraciju, pravosudne reforme, opšte stanje ljudskih prava, odnose sa susjedima i naravno rješenje kosovskog pitanja. To ne znači da će Europska unija podići ljestvicu, odnosno uvesti nove kriterijume, već će pooštriti kontrolu, tako da će ispunjavanje tih uslova biti teže.
Spekuliše se također da bi Hrvatska umjesto podrške ostalim zemljama mogla da zaoštri svoju poziciju oko nerešenih bilateralnih pitanja, kao što je to Slovenija činila pre nekoliko godina u sporu oko granice sa Hrvatskom.
Predsjednik Hrvatske je nedvosmisleno predočio da ostaje privržen pomirenju i regionalnoj saradnji, što Europska unija pozdravlja. Naravno, zavisi i ko će pobijediti na sljedećim parlamentarnim izborima i formirati vladu. Vidimo negativne promjene i u zemljama koje su članice Europske unije od 2004. godine, kojima se udaljavaju od europskih vrijednosti. To se čak dešava i u starim članicama europskog bloka, pa je moguće i u Hrvatskoj. Međutim, Europska unija vrši pritisak na Hrvatsku da nastavi pozitivan angažman u regionalnoj saradnji. Naravno, ako na sljedećim izborima dođu na vlast nacionalisti, onda Zagreb može promijeniti politiku prema Srbiji i Bosni. Treba pomenuti negativno iskustvo sa slovenačkom blokadom hrvatskih pregovora sa Europskom unijom. Međutim, kada je to pitanje stavljeno na referendum, slovenački građani su zapravo pokazali da je moguć i drugačiji pristup. To je bio interesantan ishod jer su ljudi, a ne vlada, promijenili situaciju.
O tome je opširnije u temi sedmice u subotu 28. januara u regionalnom programu od 18 časova i našoj internet stranici.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti imenovanje VD upravnika Narodne biblioteke nakon ekspresne smjene Sretena Ugričića zbog političke nepodobnosti, nameće pitanje načina na koji se postavljaju čelnici kulturnih institucija. Pisac Vladimir Asenijević kaže:
Učini mi se nema načina da, a vidjelo si na primjer Ugričića, dakle da vi funkcionišete i kao slobodomisleća nezavisna osoba i intelektualac i kao nekakav partijski državni službenik. Znači, postoji samo jedna uloga za vas i ona je strogo omeđena nekakvim partijskim pravilima o tome šta se treba reći, a šta ne treba. Jel?
Crna se Gora suočava s realnom opasnošću da mora otplatiti 132 miliona eura duga kombinata aluminija. Što to zapravo znači za građane?
Ako do toga dođe, ova će država preteći Grčku i bankrotirati prije nje. Da ćemo otjerati i ove takozvane investitore i takozvane berzanske ulagače.
Amatersko pozorište u Jankovićima, zborno je mjesto ovog sela u blizini Travnika, čiji stanovnici kažu:
Ja nisam glumac, ali redovno posjećujem ovdje prijestave, ja, moja obitelj.
Čak je bilo i povratnika koji su otišli tamo u Hrvatsku da dođu pogledati tu prijestavu ovdje.
Pa u nas je postalo nešto kao u zadnje vrijeme običaj doći na prijestave, inače ko ne vidi se na prijestavi, to nešto nije u redu, da li je bolestan i da mu nešto fali.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na današnji dan oslobođen je Auschwitz i samo 7.500 zatvorenika koje su nacisti ostavili na životu bježeći pred saveznicima. U spomen na jedan od najvećih zločina u modernoj istoriji čovečanstva obilježava se Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Istim povodom Radio Slobodna Evropa donosi dvije priče: što mladi u Bosni znaju o holokaustu, te kako je ovaj dan obilježen u Srbiji, u kojoj jačaju desničarski način izražavanja stavova. Najprije Beograd i Zoran Glavonjić.
Meni je majka stradala tamo, baba stradala tamo, tetke, sestričine, i tamo se dešavalo ubistvo industrijsko, najveće moguće zlo. Bez obzira o kome se radi, jevrejima, nejevrejima, Srbima, bilo kome.
Ovo su reči 90-godišnjeg Aleksandra Lebla, jednog od retkih Jevreja koji su preživjeli holokaust u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata. Više od 80% pripadnika jevrejske zajednice u Srbiji, kojih je pred nemačku okupaciju bilo oko 39.000, ubijeno je u holokaustu. Njih 33.000 stradalo je u nacističkim logorima širom zemlje od 1941. do 1944. Polažući venac žrtvama na mestu nekadašnjeg logora Staro sajmište, Boris Tadić, predsjednik Srbije, rekao je da danas, 7 decenija posle, ne sme da se revidira istorija nacističkih zločina i da se obnovi ideologija rasizma i šovinizma.
Mi smo otvoreno, odgovorno, demokratsko društvo koje stremi članstvu u zajednici evropskih naroda i u takvom društvu nema mesta za one koji su počinili zločine protiv čovečnosti, zločine protiv ljudi, zločine poput onih u logorima Treblinka i Birkenau ili u Jasenovcu, Novom Sadu, na sajmištu ili u Jajincima.
Tokom holokausta u Drugom svjetskom ratu, Jevreji, Romi i Srbi masovno su na najsurovije načine ubijani u logorima na Beogradskom sajmištu, Topovskim šupama, Jajincima, na Banjici, Crvenom krstu u Nišu, Šapcu i u Novosadskoj raciji. Prvi put ove godine u Srbiji je otvorena nacionalna izložba pod pokroviteljstvom UNESCO pod nazivom Holokaust u Srbiji od 1941. do 1944. Dejan Ristić, koordinator projekta, kaže da je poruka da se kroz saznavanje o prošlosti učini dobro za budućnost.
Postavljamo temelje kako bismo izbjegli eventualne mogućnosti da su u budućnosti ponove ovakvi tragični događaji. Pre svega, u pitanju su svjedočanstva preživjeli holokausta koja su dobijena ljubaznošću Shoa fondacije Stevena Spielberga. Potom tu su i lični predmeti preživjelih ili žrtava holokausta, obeležja koje su Jevreji morali da nose, logoraška uniforma, rekonstrukcije ćelija iz logora na Banjici i logora Crveni krst u Nišu.
Strahote nacističkih logora u Srbiji opisane su u mnogim pričama ljudi iz tog vremena, a neka od najpotresnijih svedočenja su o likvidacijama izduvnim gasovima u specijalnim nemačkim kamionima, takozvanim dušegupkama. Istoričarka Branka Prpa podsjeća da je po dolasku u Beograd nemačka vojska za samo par meseci organizovala ubijanje Jevreja i Roma.
Isto tako u kvislinškoj upravi, znači Nedićevoj vladi, odnosno upravi grada Beograda, je otvoreno 7. odeljenje, odeljenje za Jevreje i Cigane, koje je imalo zadatak da popiše tu populaciju na teritoriji grada Beograda i njihovu imovinu. I tako je to počelo da bi u krajem 1942. godine gotovo celokupno jevrejsko stanovništvo grada Beograda, osim kada su pitanju Jevreji iz mešanih zajednica, bilo likvidirano.
Branka Prpa kaže da su i pre nemačke okupacije elementi antisemitizma već postojali u nekim zakonima Kraljevine Jugoslavije, a da su današnji antisemitski ispadi u Srbiji najčešće posljedica postojanja pokreta sa neonacističkom ideologijom koju neminovno prati antisemitizam, zbog čega je delovanje takvih grupacija potrebno zakonski sankcionisati.
Sljedeća je naravno priča koja apsolutno spada u odgovornost države, to je na koji način da se obeležavaju mjesta gdje je došlo do masovnih egzekucija ljudi, mjesta ljudskih stradanja i patnje. Ne može se takva mjesta, kao što je koncentracioni logori, držati neobeleženo, jer da bi se nacistička ideologija, rasistička ideologija, antisemitska ideologija iskorenila, potrebno je neprestano edukovati ljude o posljedicama i neljudskosti celog tog političkog koncepta.
Do nemačke okupacije u Drugom svjetskom ratu u Beogradu je živjelo oko 12.000 Jevreja, a holokaust je preživjelo samo njih 1.500 izmešanih porodica. Aleksandar Lebl, koji je kao 20-godišnjak pukom srećom izbjegao smrt u holokaustu, za sve nove generacije ima samo jednu poruku.
Treba da znaju da smo svi deo čovečanstva. Kakvi smo, da smo beli, crni, žuti, bilo koje vere, bilo koje nacije, da smo ljudi, jednom reči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
O tematici holokausta ovih dana razmatraju u Sarajevu mladi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Makedonije. Upitali smo Maju Vizentaner koliko obrazovni sistem u Hrvatskoj posvećuje pažnju izučavanju holokausta.
Vrlo malo, samo u povijesti i to ono možda i jedan sat, ništa više. Vrlo malo, vrlo malo omladine zapravo zna o holokaustu. Možda zna samo kao holokaust je čuo kao pojam, ali ne zna šta je to.
Je li to nedovoljno?
Pa mislim da da. Mislim, ne treba se ipak sjećati toga svega, ali treba se znati.
U Srbiji je situacija drugačija. Prema riječima 14-godišnje Nađe Maletić, u školskom gradivu se skoro nikako ne izučava holokaust.
Kod nas, na primjer, u Srbiji uopšte ne spominje se ni na istoriji, ni na nekim, samo na nekim verskim nastavama. Ja da spominje i to, znači, šta to znači možda osoba samo koja je jako upućena u istoriju, koja to jako voli, ovako rijetko ko će znati čemu se radi.
Svoje mišljenje podijelila je i 15-godišnja Tea Abinun iz Sarajeva.
Imamo lekcije što radimo na času historije. Te lekcije su veoma kratke, radimo manje od pola časa tu lekciju o holokaustu, ali me zato profesorica zamolila da ja održim predavanje o holokaustu na dan holokausta. Moj razred je saznao više o holokaustu, zahvaljujući meni.
Čujmo i stav 17-godišnje Makedonke Rebeke Mučeve.
To se u srednjoj školi izučava samo jedan put i mislim da se dosta diskutuje oko toga šta je bilo holokaust, da se nikad ne zaboravi, da se ne ponovi.
Recimo kad vršnjacima iz srednje škole spomeneš riječ holokaust, da li znaju što to znači?
Pa većina da.
Da li je to znanje površno?
Ja mislim da jeste, osim oni koji baš ih interesuje taj period, taj drugi svjetski rat, pa čitaju knjige i preko filmove.
Jedna od predavača na Međunarodnom seminaru omladine jevrejskih zajednica u Sarajevu je Dina Šosberger, porijeklom iz Novog Sada sa trenutnom adresom u Zagrebu. Upravo zbog ranijih iskustava na Balkanu, Šosberger smatra da se i van jevrejskih zajednica trebaju organizovati skupovi koji će građane svih uzrasta upoznati sa tematikom holokausta. Ona navodi jedan aktuelan primjer koji je u Hrvatskoj dobio pozitivne kritike.
To je jedna inicijativa od gospodina Branka Lustiga, osječki jevrej koji je i dvostruki Oskarovac. Ta inicijativa je krenula da se deca iz raznih krajeva dovedu u bioskop, da im se prikaže jedan film i on kao predstavnik preživelih razgovara sa tom decom i mislim da je to ono što deci ostavlja najveći utisak, da to se desilo čovjeku koji jeste iz Osijeka i vide ga i mogu s njim da razgovaraju i mogu da čuju šta je u stvari to bilo, jer to nije bilo toliko davno.
Jedino na Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta društvo posveti pažnju da govori o ovoj tematici. U drugim prilikama vrlo rijetko, kaže predsjednik Jevrejske opštine u Sarajevu Boris Kožemljakin. Rekonstruisati obrazovni sistem ključni je zadatak, ističe Kožemljakin i dodaje.
Dolaze nove generacije koje, bojim se, ne izučavajući takve stvari, gube mnogo, a istovremeno gube onom najelementarnijem, gube u obrazovnom smislu. Nažalost, kod svojih kuća ne dobivaju onu poduku koju bi trebali, škola bi trebala biti institucija u kojoj će to dobiti, ali mi se čini isto tako da i vjerske zajednice unutar oficijalnog programa vjeronauka koje imaju, trebaju posvetiti puno više računa jednoj takvoj tematici.
I dok je u svijetu negiranje Holokausta krivično djelo, u Bosni i Hercegovini još nije donesen zakon o zabrani negiranja Holokausta i genocida. Tužno je, kaže za Radio Slobodna Evropa visoki predstavnik Valentin Icko, da vlast u Bosni i Hercegovini kaska za donošenjem ovog zakona.
Ja sam tužan zbog toga. Ja mislim da će vrijeme pomoći, da će biti nove generacija i drugih političara koji će se pridružiti cijelom svijetu koji obilježava taj dan i koji se izrekao protiv toga da kad je negdje bio genocid, da se to negira. Budimo iskreni, to se može dogoditi svakom narodu. Tako da je jako važno da imamo tu oko genocida principijelne stavove.
Predavač na međunarodnom seminaru u Sarajevu Danilo Nikolić kaže za naš radio da se već sada javlja bojazan od mogućeg holokausta ili genocida, ukoliko se mladim generacijama ne ukaže na njegovu destruktivnu ideologiju.
Nažalost, od početka Drugog svjetskog rata nije prestalo se ne ratovati. Uvijek se negdje ratovalo. I dešavalo se i genocidi, i ratni, i Ruanda, dešava se. I danas se dešava. Zašto? Zato što nismo naučili lekciju iz istorije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Imenovanje javnosti potpuno nepoznatog Dejana Ristića, istoričara i prevodioca, završioca dužnosti upravnika Narodne biblioteke Srbije, nakon što je ekspresno smijenjen Sreten Ugričić, za kojeg je procijenjeno da nije politički podoban, otvorilo je pitanje kriterija po kojima se postavljaju voditelji kulturnih ustanova. Tako su vladajuće partije, nakon što su preuzele upravljanje preduzećima i medijima, odlučile da, neposredno uoči izbora, discipliniraju i ono što se po prirodi stvari ne smije naslanjati na politiku. Ljudmila Cvetković.
Uprkos tome što zahtjev foruma pisaca vladi Srbije da ukine odluku o smjeni direktora Narodne biblioteke Sretena Ugričića potpisuje desetina uglednih stručnjaka i javnih ličnosti iz zemlje i inostranstva, vlada ne odustaje od svoje namere da na čelu Nacionalne biblioteke ne može biti neko ko se usudio da progovori različito od retorike državnika. U pokušaju disciplinovanja kulturnih poslanika, vlada na mesto vršioca dužnosti upravnika Nacionalne biblioteke šalje istoričara i prevodioca Dejana Ristića iz Ministarstva rada i socijalne politike, gde je bio zadužen za zaštitu vojnih memorijala i mesta stradanja i kulturu stradanja. Iako iz vlade saopšteno da je Dejan Ristić autor više stručnih i naučnih radova, kao jedno od njegovih najvećih dostignuća navodi se da je u okviru biblioteke Baština ratnika, čiji inicijator i pokrovitelj ministarstvo, napisao pogovor za knjigu Spisi o Srbima, kaže se najznačajnijeg francuskog pesnika epohe romantizma Alfonsa de Lamartina. Pisac Vladimir Arsenijević, koji je sa Sretenom Ugričićem potpisnik apela foruma pisaca protiv hajke na crnogorskog književnika Andreja Nikolaidisa, zbog čega je Ugričić i smenjen, iznenađen je izborom za prvog čovjeka Nacionalne biblioteke.
Pa ja iskreno do današnjeg dana uopće nisam čuo za gospodina Bešerakić. I ne znam zapravo ko je on, eto, delimično sam se informisao o njegovoj biografiji i vidim da je puno reči, kao što su rat, stradanje i tako dalje i tako dalje, pa onda pretpostavljam da ga to na neki način vjerovatno u glavama ljudi koji donose odluke u ovoj zemlji kvalifikuje za izvrsno vođenje Narodne biblioteke, jel?
Sretena Ugričića je kao nestranačku ličnost i stručnjaka za izdavaštvo i bibliotečku delatnost postavila Đinđićeva vlada, kao i brojne druge stručne ljude na čelu kulturnih ustanova. Današnja politika imenovanja čini se da je nešto sasvim suprotno onoj nakon petooktobarskih promjena. Istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević, koji je pre dve godine otišao sa mesta pomoćnika ministra kulture nakon medijske hajke u kojoj je optužen za antinacionalne i antidržavne stavove, jer se između ostalog zalagao za reformu Srpske pravoslavne crkve, a zamereno mu je što nije osudio tvorce nove postavke u spomen muzeju Jasenovac, kaže da je slučaj sa Ugričićem pokazao da institucije kulture u Srbiji više nisu autonomne.
Od onog vremena vlade Zorana Đinđića su imenovane na tato mesto ljudi kao što su Sreten Ugričić, Ivan Tasovac, Branka Anđelković i tako dalje, znači ljudi koji nisu bili politički niti partijski nameštenici, nego slobodni ljudi koji zapravo, kako da kažem, autonomno rukovode svojim institucijama i koji su zapravo proizvodili tu autonomiju institucija. I u mom slučaju pre dve godine i Ugričićem slučaju uvek se postavilo pitanje da li neko može nešto da kaže ove što misli kao čovjek, kao građanin, jel da, a da je na nekoj državnoj funkciji. Političarima je to moguće, jel tako? Znači, Ivica Dačić možda kaže što hoće, može apsolutno da koristi najgore vulgarnosti, može nekoga da šalje u zatvor i tako dalje. Znači, političaru je to omogućeno, a upravniku jedne kulturne ustanove koja ima mnogo više šta da kaže od Ivice Dačića, taj čovjek ne sme ništa da kaže.
Pisac Vladimir Arsenijević primećuje da se Srbija danas ponovo vratila u jedan strogo partijski sistem.
Apsolutno, čini mi se, nema načina da, a vidjelo si na primjer Ugričića, dakle da vi funkcionišete i kao slobodomisleća nezavisna osoba, intelektualac i kao nekakav partijski državni službenik. Znači, postoji samo jedna uloga za vas i ona je strogo omeđena nekakvim partijskim pravilima i zakonima o ćutanju i o preciznim pravilima o tome šta se treba reći, a šta ne treba. Ja.
Utisak je da su vladajuće partije, nakon što su preuzele upravljanje preduzećima i medijima, odlučile da neposredno uoči izbora disciplinuju ono što se po svojoj prirodi opire stranačkim interesima. Danas imate situaciju da politička oligarhija vlada svim sektorima društva, pa tako i kulturom, kaže pozorišni kritičar Ivan Medenica.
Vrlo dobro nam je poznato da na nivou recimo grada Beograda da su se funkcije u institucijama kulture delile po nekim partijskim kvotama, što ne znači da nužno svaki direktor mora biti član dotične partije, ali je svako na listi neke partije i na nečijoj, da tako kažem, kvoti. I zapravo šalje se poruka da vi možete da se javite na konkurs, ali samo ako ste simpatizer ili na listi one partije kojoj dotična kulturna ustanova pripala u podeli plena. Konsekvence ove smene Ugričića mogu biti daleko sežne, jer podrazumevaju neko uterivanje straha i disciplinovanje ljudi koji su označeni kao državni službenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti hoće li zaista stanovnici Crne Gore vraćati dugove aluminijskog kombinata i kako jedno amatersko pozorište može postati centar života. Dugo se već u Crnoj Gori strahuje da će ogromni teret dugovanja aluminijskog kombinata u Podgorici pasti na leđa građana. Kako ćete čuti u temi Esada Krcića, sve su prilike da će zaista 132 miliona eura, za koliko je država bila žirant, vraćati stanovnici Crne Gore.
Vladina odluka da Podgoričkom kombinatu aluminijuma bude žirant u slučaju aktiviranja svih garancija od 132 miliona eura prema pojedinim procjenama Crnu Goru može odvesti u bankrot, što bi praktično značilo ekonomski i socijalni sunovrat. Crnogorski ministar ekonomije Vladimir Kavarić priznao je da je sasvim izvjesno da će država morati da vrati 22 miliona eura kredita Deutsche Banci umjesto kombinata aluminijuma Podgorica. Međutim, ministar Kavarić je Podgoričkoj televiziji Vijesti rekao i da postoji rizik aktiviranja ukupnih garancija države izdatih kapu, što bi kako je istakao, dovelo do finansijskog kolapsa sistema.
Ono što mi možemo da uradimo jeste da povećamo sebi manevarski prostor i to je taj dio koji se odnosio na eventualno izbjegavanje u slučaju pada garancija takozvano cross defaulta. Cross default znači ako padne jedna garancija, padaju sve, ako padnu sve, one dolaze na naplatu iz toga momenta i u tom dijelu Ministarstvo financija priprema manevarski prostor u slučaju neželjenog scenarija za koji nažalost moram reći da je slučaj Deutsche Banke sad već potpuno realan.
Da je Crna Gora čini se nepovratno ušla u dužničku spiralu može se zaključiti i po odgovoru ministra Kavarića na pitanje šta će vlada uraditi.
Jedina mogućnost koja može da se desi je da se izbjegne finansijski kolaps da se država zaduži. Te pare ne postoje u budžetu, te pare ne postoje u depozitu.
Kolika je dubina koju može dosegnuti dužnička spirala kojom se Crna Gora kreće, može se naslutiti iz izjave urednika ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zorana Radulovića, koji smatra da bi aktiviranje garancija za KAP bio samo okidač za čitav niz događaja koji će ekonomski i socijalno Crnu Goru baciti na koljena.
Ako krenemo tu priču, onda će sve druge garancije koje je država dala od željeznice i drugih do privatnih firmi, mi smo u velikoj nedoumici, mi smo li garantovali šta ili nismo, a ona je dužna nekih 200 miliona, makar tako upućeni mediji tvrde. I ako do toga dođe, ova će država preteći Grčku i bankrotirati prije nje. To u praktičnom smislu znači da će ova država se proglasiti nemoćnom da vraća kredite i svi će dobijati kredite, da ćemo otjerati i ove takozvane investitore i takozvane berzanske ulagače i da će iz države pobjeći i štednja domaćih firmi i građana, jer će država očajnički tražiti novac, pokušat će da ga uzme gdje god joj se pruži prilika, prilika kasnije će ga nestati i onda ćemo mi se po ulicama tući za hranu.
Poslanik opozicione Nove Srpske demokratije Radojica Živković je siguran da će svi građani osim malog broja privilegovanih osjetiti posljedice pogubnog djelovanja vlade koja je za račun ruskog investitora građanima nametnula nepodnošljiv teret.
Postaje velika šteta Crnoj Gori i malo po malo dolaze na plaćanje građanima Crne Gore sve pogrešne privatizacije.
Podsjetimo, podgorički kombinat aluminijuma je 2005. prodat za 48,5 miliona eura offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju se tvrdi da je vlasništvo ruskog tajkuna Olega Deripaske, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena, pa dio javnosti sumnja da su pored Deripaske suvlasnici ove firme i moćni pojedinci iz Crne Gore. Kupac se tada ugovorom obavezao da će u KAP uložiti 55 miliona eura, kao i da će vladi uplatiti još 27 miliona dolara i obezbijediti 20 miliona eura kredita za ekološki program. Naknadno se ispostavilo da će građani Crne Gore godinama finansirati poslovanje ove privatne kompanije, čije su račune za električnu energiju dotirali desetinama miliona eura, a vlada je velikodušno otpisivala višemilijonske iznose za doprinose, a oproštena im je čak i utaja poreza. Pošto ni to nije bilo dosta, vlada se obavezala da bude žirant za kredite KAP-a od 132 miliona eura, koje će sada, sasvim je izvjesno, vraćati građani. U vladi za sada niko ne pominje odgovornost, iako je sam premijer Lukšić rekao da njegova vlada predstavlja kontinuitet prethodne bivšeg premijera Mila Đukanovića, koja je izdala garancije. Za odgovornost po svoj prilici nije bitno ni što je upravo Lukšić bio Đukanovićev ministar financija, a sadašnji ministar financija Milorad Katnić, tada pomoćnik ministra. Upravo je aktuelni ministar financija Katnić, nedavno govoreći o garancijama kao najvećem ekonomskom riziku za Crnu Goru, jednostavno rekao, ne možemo sada promijeniti prošlost. Novinar Zoran Radulović kaže da ga zanima kako će sada reagovati parlament i tužilaštvo i naročito kako će reagovati takozvana ulica, koja je svojevremeno, kako kaže, dovela sadašnju vlast. Funkcioner Nove Srpske demokratije Radojica Živković kaže, odgovornosti neće ni biti.
Ako bi došlo sada do odgovornosti ministara kao što su sadašnji ministri financija, ministar ekonomije, neminovno to dolazi do odgovornosti onoga koje je kriva. To je porodica Đukanović.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U selu Janković i Podnovlašića djeluje amatersko pozorište koje je proglašeno najboljim u Bosni i Hercegovini Hrvatskoj. Za razliku od mnogih gradova u kojima gospoda dolazi na predstave uglavnom da bi bila viđena, u Jankovićima je to stvar života i smrti, kaže naš saradnik Srećko Stipović.
Hrvatsko amatersko kazalište Travnik rođeno je 1993. godine u Novoj Biloj. Nakon završetka rata sele u Jankoviće, gdje je nekada bio zadružni dom, i tu zajedno s povratnicima počinju graditi svoju kazališnu zgradu. Anto Bilić, direktor Hrvatskog amaterskog kazališta Travnik.
Sa ovim što oni ovdje gledaju, a gledaju vrhunske teatarske predstave od Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici,
publici od teatra Vidrije i Slijepih iz Zagreba. Mislim da gledajući vrhunske predstave ta publika pomalo ulazi u pravi onaj kazališni smisao, dobija svoje okvire.
Što mještanima Jankovića znači Hrvatsko amatersko kazalište?
Ja nisam glumac, ali redovno posjećujem ovdje predstave, ja, moja obitelj.
Čak je bilo i povratnika koji su otišli tamo u Hrvatsku da dođu pogledati tu predstavu ovdje.
Pa u nas je postalo nešto kao u zadnje vrijeme običaj doći na predstave, inače ko ne vidi se na predstavi, to nešto nije u redu, da li je bolestan i da mu nešto fali.
Jozo Valjan vodio je građevinske radove kazališnog doma u Jankovićima.
I vjernik sam, a meni se čini da ovo bolji prosperitet nego što sam popravljao crkvu i onaj župski ured i tamo i vamo. Ovo mi je draže bilo raditi.
Amatersko kazalište iz Jankovića kod Travnika za 18 godina postojanja imalo je 22 premijere sa 600 izvedbi diljem Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a prije dvije godine na Bugojanskoj Fedri proglašeni su najboljim amaterskim kazalištem u BiH. 2008. godine proglašeni su najboljim amaterskim kazalištem i u susjednoj Republici Hrvatskoj. Kazališni glumci su svih dobi. Mirko Piliškić ima 70 godina, još uvijek glumi, a po potrebi je i terenski vozač.
Od kako je svijeta i vijeka postoje i neprestano se ponovno rađaju i obnavljaju u svijetu. Dva brata suparnika, jedan od njih je stariji, mudriji, jači i bliži svemu, a drugi je njegova sušta suprotnost.
Igrao sam već nekih 80 do 90 predstava. Taj prvi pljesak koji sam dakle pobrao od publike za mene je bio znači nešto divan uspjeh koji me je dakle natjerao da idem dalje, da dalje glumim.
Ulomak iz Andrićeve proklete avlije govorio je Dejan Markunović, a prvi pljesak bio je presudan i za Ivana Grganovića, koji je danas jedini uposlenik u Hrvatskom amaterskom kazalištu Travnik.
Moja prva predstava, moja prva uloga je bila od Ive Andrića Čorkan i Švabica, uloga po imenu Pašo, i od prije 15 godina sam igrao tu ulogu i dan danas me zovu po tom imenu Pašo, Pašo.
Renata Ignjić također voli glumiti u predstavama.
Kazalište je za mene jedna vrsta ispušnog ventila, jeli, mjesto kojem se osjećam ugodno i sa divnim kolegama koji imam to u kazalištu također, i jednostavno mjesto gdje si svoj, baš opušten totalno.
Imamo ansambl od 18 ljudi koji radi tu 20 godina skoro, to je 19-20 godina. Imamo poslije toga ansambl omladinski od 37 ljudi koji tu radi 6 godina. Imamo mali ansambl od negdje 19 njih koji radi isto tako negdje 3-4 godine. Dakle, jedan kontinuitet u radu.
Dodaje Anto Bilić, direktor kazališta u Jankovićima. Andrićevi dani kulture redovito se održavaju u Jankovićima, a nositelji najvećeg broja aktivnosti upravo su glumci Hrvatskog amatirskog kazališta. U Jankovićima se pored kazališnih predstava održavaju i likovne kolonije, izložbe, književne večeri. Anto Bilić ne krije zadovoljstvo zbog toga, ali i tugu što Nobelovac nema svoju ulicu u Travniku.
Pokrenuo ta ideja da zajedno kulturološke institucije to obilježavaju. Svi su za to, ali niko nije da dodijeli ulicu Nobelovcu. I mislim da nama Nobelovac Andrić može samo dobro donijeti.
Pored kazališnih predstava, glumci Travničkog kazališta organiziraju i zabave na koje dolaze ljudi iz šire regije. Jankovići se mogu ponositi svojim glumcima, a glumci svojom publikom koja im je vjerna punih 16 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Jankovića kod Travnika, Srećko Stipović.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čavarabić.